Tere hommikut teile kõigile ja õnnistusrikast hingamispäeva. Tiina andis mulle väga raske ülesande. Ma pean rääkima nii, et ka lapsed aru saaksid. Ja suudaksid selle minu mõtte panna paperile. See on raske ülesande. Ma loodan Jumal abile. Aga meie tänane jutlus tegelikult koosneb kahest osast. Ja üks osa toimub siin kirikusaalis, teine osa toimub siit väljas. Eelmisel hingamispäeval, kui me olime lõuna ära söönud, siis me mõtlesime Helisega, et kuhu minna ja mida teha, et see hingamispäev võiks olla meie jaoks õnnistusrikas päev. Ja me otsustasime minna sõita natuke ringi ja vaadata loodust ja näha seal Jumala kätt. Ja siin ees on üks pilt sellest, mis me eelmine laupäev nägime. Kui palju imelise asja on selle ühe pildi peal. Ja see tõttu ma mõtlesin ka, et teile pakkuda seda sama elamust. Me alguses planeerime seda teha küll noortega, aga ma arvan, et ma kutsun teid kõiki, kuna ilmateade lubas, et täna on üks viimaseid ilusaid suviseid päevi veel, kus me saame nautida päikes, saame nautida soojust, et pärast Jumala teenistust, kell on soovi, lepime kokku, millal me lähme, vaatame ka seda kohta, kes keegi oskab öelda, kus see tehtud võib olla. See on Lääne-Virumaal. Õiget vastust ei ole kuulnud. See asub siit umbes natuke vähem kui 20 kilometrit isegi. Aga selge, nii et seda suurem on teil siis huvi tulla pärast tutvuma selle kohaga, kus me nimelist vaadet nägime. Ja siis saate teada, kus see koht asub ja rääkida teistele. Aga tegelikult me täna ka noorte ja lastetunnis kasutasin seda pilti ja rääkisin Jumala loomingust. Et Jumala looming, kui Jumal selle maailma lõi, oli täiuslik. Ja mõelda isegi, see oli veel täiuslikum, kui see pilt meile siit edasi praegu annab. Me loome piiblist, et me hetkel näeme vaid tuhmi kujutis sellest, mida Jumal meil ükskord pakkuda tahab. Nii et see pilt on vaid tuhm kujutis sellest ilust, mis Jumal meil ükskord annab. Ja me lastega tegime ka katse, et nad on juba ühe korra täna joonistanud seda, mida mina rääkisin, nii et neil võibolla tuleb see täna teist korda ka välja siis. Ja me proovisime ise ka järgi teha Jumala loomingut ja joonistada inimest. Ja meie looming nii täiuslik tõepoolest ei tulnud. Iga üks joonistas oma osa, kes joonistas pea, kes joonistas keha, kes joonistas jalad. Ja me olime sunnitud ka tõdema, et Jumala looming on oluliselt täiuslikum kui see, mida meie suudame teha. Nii et seda õttu ma kutsun kõiki vaatama ja nautima seda Jumala loomingut, mis küll on tuhm kujutis sellest, mida Jumal tahab pakkuda, aga siiski on see meeletult ilus. Aga teie pastor, ma nüüd võtan selle pildi eest ära, võibolla täna näeme veel sellist vaadet. Teie pastor Vent Toivo palus, et me tegelikult täna juba mõtleksime järgmise korra teenistuse peale, püha õhtu sööma ja teenistuse peale, et me valmistuksime selleks varakult, sest me tuleksime siia õige meelsusega, õige tundega, ja me saaksime osa sellest õnnistusest, mis Jumal on sellesse teenistuse pannud. Ja ma tahaksin teile lugeda alustuseks teksti Filippi raamatust. Filippi Pauluse kiri filiplastele on minu üks lemmik raamatud piiblis. Ja teate, miks see nii on? siin on kirjas kuhjaga häid nõuandeid, häid üleskutseid. Filippi raamat on see raamat, kus Paulus kirjutab, et olge ikka rõõmsad issandas ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumise, kuhest tänuga saada Jumalale teatavaks. Neid üleskutseid, häid üleskutseid on siin tervese Filippi raamat täis ja selle muudab huvitavaks veel see asjaolu, et kas te teate, mis situatsioonis Paulus selle kirja kirjutas, kus Paulus viibis selle ajal. Paulus oli vangis selle ajal. Ja sellest räägib meile Filippi esimene peatükk, kus ta ütleb, et aga ma tahan teada anda teile, vennad, et see, mis minuga on juhtunud, on annud evangeeliumile veel rohkem hoogu. Ja see, mis temaga oli juhtunud, oli see, et ta oli vangi pandud. Ja seal vangis kirjutab ta sellise kirja koos selliste üleskutsetega. Ja see üleskutse, mille mina täna teiega tahaks jagada, on kirjas Filippi raamatu teises peatükis, alates salmist 5. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus isenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Ja see üleskutse, mille Paulus siin, ka väga hea üleskutse, mille Paulus seda edasi annab, on, et olgu teil samasugune meel, nagu oli Kristusel Jeesusel. Kas see ei ole väga kõrge üleskutse meie jaoks? Saada samasuguseks, nagu oli Kristus. Aga selleks, et me saaksime samasuguseks, peaksime me tegelikult teadma, milline oli Kristus. Ja kuidas ta oma elus käitus? Milline oli tema meelsus elu erinevates olukordades? Te teate sellist, ma usun, et kõik teate sellist ütlust, et sõpra tuntakse hädas. Aga olete mõelnud ka selle peale, et miks just hädas sõpra tuntakse? Miks siis ei tunta sõpra ära, kui hea on? Sõpra tuntakse hädas seetõttu, et raskustes tavaliselt ilmneb inimese tõeline iselo ja tõeline meelsus. Et mis viga on olla hea inimene, kui mind ümbritsevad ainult head inimesed. Ja kui me mõtleme Iobi näite peale, siis tegelikult saatan tuli välja ka süüdistusega, et mis viga on Iobil Jumalat teenida, kui tal on, sa oled tal kõik annud. Mis viga tal olla vaga inimene, kui sul on kõik olemas? Ja jumalasi, Iobile need raskused tullagi seetõttu, et saatan näeks ka, et isegi raskustes Iob, tõeline iseloom on Jumala kartlik. Saatan lootis, et kui Iobil läheb elus raskeks, siis küll ta hülgab Jumala. Aga kuigi Iobil olid rasked olukorrad, siis tegelikult me võime piiblist lugeda, et kõige selle juures, mis Iob tegi ja rääkis, ei teinud ta pattu. Tal oli raske, aga ta suutis säilitada usu. Ja selles raskuses tuli välja tema tõeline meelsus. Ja ma usun, et saatan samamoodi katsub vahest ka meid läbi. Võib-olla ta näitab meie peale näpuga Jumalale, et mis viga temal või temal olla sinu järgi ja kui sa oled tal kõik elus annud. Aga kui ma talt selle ära võtan, siis siis usu mind, ta pöörab sulle selja. Nii et ma usun, et täpselt samasugust taktikat, nagu kasutati Iobi suhtes, kasutab saatan ka meie suhtes. Nii et seetõttu ärme kunagi karda raskusi. Vaadakem raskustes Kristuse poole ja säilitagem see iseloom, mis tema on meil annud eeskujuks. Sest kui me oleme seda teinud, siis on Jumalal saatan vastu võimas relv. See inimene on säilitanud usuga siis, kui ta on raske olnud. Ja täna vaatame ka Jeesuse elus paari olukorda, kus tal oli tõeliselt raske. Kuid vaatamata kõigele säilitas ta õige meelsuse selle juures. Ja sellise meelsuse, mida ka meie peaksime eeskujuks võtma, nagu ütles meile salm filiplastele, et olgu teil samasugune meel nagu Kristusel Jeesusel. Kristus valis endale 12 jüngrit ja kui me mõtleme nende jüngrite peale, siis oli vähemalt 2 jüngrit minu hinnangul, keda ta oleks pidanud nende tegude pärast mitte armastama, vaid vihkama. Kes olid need 2 jüngrit, kes valmistasid Jeesusele kõige rohkem valu? Juba kuulsin õiged vastuseid. Juudas ja Peetrus. Tõepoolest, ka minul on need nimed siin kirjas. Kui ma lugesin Jeesuse elus, siis ka need jäid mulle silma. Juudas ja Peetrus olid need, kes tegid Jeesuse elu väga raskeks siin maa peal. Ja seetõttu vaatame, kuidas Jeesus käitus nendega. On ka väljend, et tõeline iseloom ei peegeldu mitte sinu suhetes sõpradega, vaid sinu suhetes vaenlastega. Nende inimestega, kes on sulle haiget teinud. Kuidas sa suhtud nendesse, selline on sinu iseloom. Ma loen teile Mattuse evangeeliumist 26. Peatükist alates salmist 14. Siis läks üks neist 12 nimega Juudas Iskariot ülempreestrite juure ning ütles, mis te mulle tahate anda, kui ma ta annan teie kätte. Nad pakkusid temale 30 hõbetükki ja sellest ajas totsis parajat aega teda ära anda. Selle lugu, mille tekst rääkis meile sellest, et Juudas soovis Jeesuse ära müüa. Ta küsis, mis te mulle annate? Ta oli olnud aastaid Jeesuse kõrval, võib isegi öelda Jeesuse sõber ja Jeesuse järgija, kuid ühel hetkel pöörab ta Jeesusele selja ja otsustab Jeesus ära müüa. Ja loeme edasi 47. Salmist. Ja kui ta alles rääkis vaata, siis tuli Juudas, üks neist 12 ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga ta äraandja oli neile annud märgu ja ütelnud, keda ma suudlen, see ta on, tema võtke kinni. Ja kohe astus Jeesuse juure ja ütles, tere rabi, ja andis temale suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, miks sa siin, mis pärast oled sa siin? No tere hommikust võiks selle peale öelda. Inimene, kellega sa oled aastaid olnud õlg õla kõrval, ta müüb sind maha ja sina ütled teda nähes talle sõber. Ja ma usun, et see ei olnud öeldud sõber jutumärkides. Mis pärast oled sa siin? see Jeesuse vastus mitu nädalat on kõrvus kumisenud. Ja ma olen tõesti mõelnud, et kuidas oli see võimalik? Inimlikult täiesti situatsioon, kus võib-olla oleks meist enamus käitunud nii nagu võib-olla Peetrus käitus, oleks ägestunud ja mida iganes selle juudaga teinud siis. Me teame, et Peetrus haaras ja lõi Malkusel kõrva maha ja ägestus selle peale. Kuid Kristus ütles talle sõber. See oli Kristuse meelsus, mis on ka meile eeskujuks. Teine jünger, kes ei saanud mitte võib-olla isegi oluliselt väiksema sooritusega hakkama, oli siis Peetrus. Ja tema kohta me loeme Markuse 14. peatükist. Alates salmist 66. Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri tüdrukuist ja nähest Peetrust end soojendamas, vaatas ta temal otse ja ütles, ka sina olid ühes selle Naatsareti Jeesusega, aga tema salgas üteldes, ei ma tea, ega sa aru, mida sa räägid. Ja ta läks välja ees õue ja kukk laulis. Ja nähes teda seal, hakkas tüdruk jälle ütlema neile, kes seal seisid. See on üks nende seast, aga ta salgas taas. Ja vähe aja pärast ütlesid juures seisjad jälle Peetrusele. Tõesti, sa oled nende seast, sest sa oled Galileallane. Aga tema hakkas needma ja vanduma, ei ma tunne seda inimest, kellest te räägite, ja kohe laulis kukk teist korda. Siis Peetrusele tuli meele sõna, mis Jeesus temal oli ütelnud, enne kui kukk on kaks korda laulnud, salgad sa mind kolm korda, ja ta ruttas välja ja nuttis. Taaskord mees, kes oli aastaid olnud Jeesuse kõrval, Ja ühel hetkel ta teatab teistele, et ma ei tunnegi, kes inimene on. Mida võis Kristus tunda sel hetkel? Aga vaatame, kuidas ta edasi käitus Peetrusega. Loeme 16. peatükist salmist 7. See räägib Jeesus ülestõusmisest ja kui Maarja ja oli läinud siis sinna hauale ja tahtis Jeesust näha, siis Jeesust ei olnud seal. Ja seal oli ingel, kes siis ütles Maarjale järgmised sõnad. Ent minge ütelge tema jüngritele ka Peetrusele. Et ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Seal oli ingel, kes andis korralduse teatada sellest jüngritele. Ja pange tähele, seal on eraldi välja toodud üks jünger, see on Peetrus. Me teame, et ingel tähendab kreeka keeles angelos saadik või sõnumi tooja. Ehk ta oli kellegi saadik, ta tõi kellegi sõnumi. Ja ma usun, et see sõnum oli Jeesuselt. See sama Peetrus, kes oli mõned päevad tagasi Kristuses salanud, sai nüüd Kristuselt kutse, et ma tahan siin näha. Ma tahan just Peetrust näha. Ma tahan kõiki jüngreid näha, aga ma tahan ka Peetrust kindlasti näha. Ja nagu me hiljem loeme, siis ta ei tahtnud Peetrust näha selleks, et Peetrusele kätte maksta selle eest, mis ta teinud oli, vaid ta tahtis Peetrust näha selleks, et andra Peetrusele tähtis ülesanne. Me loeme sellest Johannese evangeeliumist Jeesuse viimased sõnad Peetrusele, kus Jeesus annab tal ülesande, et toida mu lambaid kui karjane. Ja ta andis selle ülesande mehele, kes tegelikult oli Kristus salanud 3 korda. Ja sellest ajast, kui Peetrus oli Kristus salanud, olid möödunud vaid mõned päevad. Ma üritsin siin välja arutada, see oli, sain üks 4 päeva võis olla see vahe. Sellest ajast, kui Peetrus salgas Jeesuse ja sellest ajast, kui ta uuesti nägi oma päästet. Ja kui ma selle loo peale mõtlen, siis mul on vahel väga suur kurbus hinges, kui ma näen inimesi, kes hoiavad endas aastate taguseid, isegi aastakümnete taguseid pettumusi tülisid. Keegi, kes on neile halba teinud, ei suudeta unustada. Omet ütleb piibel, olgu teil samasugune meelsus nagu Kristusel. 4 päeva hiljem teatas ingel Peetrusele, et Kristus soovib teda näha. Ta soovib anda talle midagi väga tähtsat, midagi vastutusrikast. Kui me mõtleme andestuse peale, siis kas me ei peaks samamoodi andestama, kui on me Kristus meile andestanud? Kui me loeme piiblist Kristuse andestuses, siis me loeme, et Kristus on meie patud pannud mere sügavusse ja need ei tooda sealt enam välja. Kas me ei peaks samamoodi andestama ka üksteisele, kui meil on Kristuse meelsus? Me peaks endas hoidma aastate taguseid tülisid. Me peaks minema selle inimese juurde ja ütlema talle sõber. See on Kristuse eeskuju sellest, kuidas tuleb suhelda nendega, kes meile haiget teinud on. Ma loen teile paar tsitaati ka raamatust ajastut igatsus. Õndsad on tasased. Raskusi, millega me kokku puutume, võib leevendada vaoshoitus, nagu oli Kristusel. Kui meil on õpetaja alandlikkust, oleme üle solvangutest, põlgusest ja meelehärmist, millega me päevast päeva kokku puutume. Need ei muuda meie meelt süngeks. Võimsaim tõend kristlase üllusest on vaoshoitus. See, kes pilke ja julma kohtlemise all ei suuda säilitada rahulikku ja usaldavat meelsust, röövib Jumalalt õiguse näidata tema kaudu oma täiuslikku iseloomu. Südame alandlikkus on jõud, mis annab Kristuse järelkäijatele võidu. See on tõend ühendusest taevaga. Me teame kõik piiblist seda, kuidas me saame Jumalat röövida. Piibel ütleb meile, et kümnise ja tõste lõivuga. Kui teile vait, ütleb meile, et me saame veel kuidagi Jumalat röövida. Kui me ei suuda säilitada rahulikust ja vaoshoitust, kui me meile suunatud solvangutele vastame samaga, siis me röövime Jumalalt õiguse näidata tema kaudu oma täiuslikku iseloomu. Et me Jumal ei saa meid kasutada. Kui me vastame solvangutele sama ägedalt nagu Peetrus vastas, siis me tegelikult röövime Jumalat. Jumal ei saa meid kasutada, et näidata oma täiuslikku iseloomu teistele. Ja siit me tegelikult ka mõistame, miks Kristus käitus nii Juudase kui ka Peetrusega selliselt, nagu ta käitus. Sõber. Sest sellega ta sai neile edasi anda Jumala täiuslikku iseloomu. Olgu teil samasugune meelsus nagu Kristusel Jeesusel. See on suur ja raske üleskutse, mis meie ees on. Kui me vaatame selle teksti järgmist osa, siis see räägib meile, et kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust. Kui ma täna sõitsin Tallinnast Rakveresse, siis ma nägin üht huvitavat silti tee peal. Ja seal oli kirjutud, et loobu jõgi. Ja kui ma seda silti nägin, siis ma tegelikult tuli mul mõttesse see, et see Kristuse meelsus ongi mõnes mõttes loobumise meelsus. Ma loobun millestki. Ma loobun sellest, mis võib olla minu jaoks on tavapärane, mis minu jaoks on igapäevane. Kristus loobus võimalusest näidata koht kätte Peetrusele ja Juudale. Ja ta loobus seda selleks, et oma loobumise kaudu suudaks edasi anda Jumala armastust nende vastu. Me teame, et Juudas seda küll vastu ei võtnud, aga Peetrus sest võttis. Ka Jeesus enda sõnad ütlevad meile, et õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Kui paljud inimesed tänapäeval ägavad erinevate inimsuhete najal kerkinud probleemide küüsis ja tõepoolest võib öelda, et nad ei leia hingamist. Nad ei leia rahu ja nad ei leia endale ka Kristus iseloomuse tõttu. Kristuse meelsus on loobumise meelsus. Loobumine sellest, milleks tegelikult meil õigus on. Kristus loobus oma jumalikust olemusest, ta loobus tegelikult oma tahtest. Kui me vaatame lugu Golgatal Kristuse palvet, siis tal oli jälle raske olukord ja ta ütles, et ma tahaks, et see karikas läheks must mööda, isa. Aga ometi ärgu sündigu nii nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ta loobus oma tahtest. Selleks, et saaks näidata isa armastust. Galaatia 2:20 annab selle mõtte samuti meile väga hästi edasi. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Kristus loovutas ennast. Kui me mõtleme oma elu peale, siis millal on meie eludes olnud olukord, kus me oleme pidanud kellegi oma hüvest, sellest, mis võib-olla peaks meile kuuluma, loobunud kellegi teise kasuks. Kui keegi on öelnud mulle halvasti, siis mul on ju õigus vastata sellele. Aga ma loobun sellest seetõttu, et näidata talle Jumala armastust. Ma ei taha Jumalat röövida. Jumal kasutab meid igal hetkel ja mul on sageli jäänud mulje, et nii mõnedki kogudused ja mõned inimesed kogudusesse on lähtunud põhimõttest, et missioni töö toimub siit väljas. Kui me kiriku ruumist välju, mis me hakkame missioni tööd tegema. Aga armas sõbrad, me missioni töö toimub siin samas sees. Kuidas me suhtleme oma vahel, me saame üksteist üles ehitada. See on, see on isegi palju olulisem. Hiljuti lugesin raamatust Advent kodu, et kõige suurem missioni põld on meie enda kodu. See on töö, mida ei tohiks jätta tegemata. Ja tegelikult ka siin koguduses. Siin koguduses sees, kui me isekeskis käime koos, siis kasvatagem üksteist Kristuses. Loobugem oma tahtmisest, loobuge oma tavapärasest käitumisest, kus me tahame võib-olla kellegile halvasti öelda, kellegile tagasi teha, sest kui me sellest loobume, siis saab Jumal meid kasutada. Kristlase elu kahjuks ongi paljudest asjadest loobumine, aga ma julgustan teid, et kõik need asjad, millest me loobume on, ei ole meil ühtegi asja vaja. Sest kui me nendest kõigest loobume, siis me leiame hingamise oma hingedele. See on Kristuse meelsus. Ja see on meelsus, millega Kristus ootab meid ka siia pühakotta, siia pühaõhtu sööma ajale. Nii et mõelgem selle peale järgmise nädala jooksul, et me oleksime Kristuse meelsusega valmis siia pühakotta tulema. Loobuma sellest, mis võib-olla tundub, et mul oleks õigus sellele ja võtma vastu Kristus. Amen.